რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ქართულოცნებას უმრავლესობის შესანარჩუნებლად აკლდება ერთი მანდატი. უკრაინის ოფიციალური უწყება აცხადებს ცნობას, რომ საარტილერიო ცეცხლმა 200-მდე სეპარატისტი იმსხვერპლა. რეიდის შედეგად დაიხურა ასობით უკანონო ვებსაიტი. საქართველოს პარლამენტის დეპუტატმა შალვა შავგულიძემ პარასკევს საღამოს განაცხადა, რომ ტოვებს ფრაქცია ქართულოცნებას და გადადის თავისუფალ დემოკრატებში. ამის შედეგად ქართულოცნებას უმრავლესობის შესანარჩუნებლად ერთი მანდატი აკლდება. უფრო ადრე თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელმა გედევან ფოფხაძემ გადაწყვეტილება მიიღო ქართული ოცნების სასარგებლოდ და თავისუფალი დემოკრატების საზიანოდ და უმრავლესობაში დარჩა. მანამდე კოალიცია ქართული ოცნების ტოვებაზე უარი განაცხადეს თავისუფალი დემოკრატების სიით პარლამენტში მოხვედრილმა ორმა დეპუტატმა გია ჯაფარიძემ და გელა სამხარაულმა. თავისუფალი დემოკრატები უმრავლესობას ტოვებენ და საპარლამენტო ცხოვრებას დამოუკიდებელი ფრაქციის სახით განაგზობენ. ეს გადაწყვეტილება დეპუტატებმა ფრაქციის საგანგებო სხდომაზე მიიღეს. დღეს სხდომას 7 დეპუტატი ესწრებოდა. საქართველოს ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ დაადასტურა, რომ 6 ნოემბერს საიდუმლო შეხვედრა ჰქონდა ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ბიზინა ივანიშვილთან, რომელიც გავრცელებული მოსაზრებებით კვლავ აქტიურად არის ჩართული საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებში.
ძალიან გულწრფელი საუბარი იყო. Ну, ერთი რაც თუ შეიძლება ითქვას, თანხმობა შედგა იყო ის, რომ ჩვენ ყველა პოლიტიკური პროცესი უნდა წავეყვანოთ ისეთ ფარგლებში, რომ არ დაზიანდეს სახელმწიფო. აი ეს იყო ძირითადად ჩვენი საუბრის, ასე ვთქვათ, შინაარსიც. ბევრ საკითხზე ვისაუბრეთ, მაგრამ ეს ჩვენ შორის დარჩება ბუნებრივია. მე ჩემ გულსაც გავაცადე ზოგადად, ასე ვთქვათ, საუბრის შინაარსი.
განაცხადა ირაკლი ალასანიამ, რომელსაც არ დაუზუსტებია თუ სად გაიმართა ორმხრივი შეხვედრა. ალასანია საქართველოს პარლამენტში დავით უსუფაშვილსაც შეხვდა. ხვალ დაგეგმილია 8 ნოემბერს დაგეგმილია პარტია თავისუფალი დემოკრატების ყრილობა, რომელსაც თავმჯდომარის პოსტს სავარაუდოდ კვლავ ირაკლი ალასანია დაიკავებს. უკრაინის აღმოსავლეთში მოქმედი პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების საწინააღმდეგო სამხედრო ოპერაციის პრეს-ცენტრი უწყება, რომ 6 ნოემბრის შემდეგ სამთავრობო ძალების მიერ გახსნილ საარტილერიო ცეცხლს 200-მდე მეამბოხე ემსხვერპლა დონეცკის აეროპორტთან. ეს მონაცემი, რომლის დამოუკიდებლად გადამოწმება ვერ ხერხდება, ბევრად აჭარბებს ამ კონფლიქტში სხვა რომელიმე ერთ დღეს აღრიცხული მსხვერპლის რიცხვს. კონფლიქტმა მაისის შემდეგ იმსხვერპლა 4000-ზე მეტი მებრძოლი და სამოქალაქო პირი. დონეცკის აეროპორტი, რომელსაც მთავრობა აკონტროლებს, მუდმივი ბრძოლის ცენტრია მიუხედავად 5 სექტემბერს გაფორმებული საზავო შეთანხმებისა. კიბერდანაშაულის წინააღმდეგ გარღვევად მიჩნეული ოპერაციის შედეგად დაიხურა ნარკოტიკების შესახებ უკანონო ვებსაიტი Silk Road 2.0 და კიდევ 400 სხვა საიტი, რომლებიც გავრცელებული ცნობებით უკანონო ნივთებით ვაჭრობდნენ. ევროპის პოლიციის სააგენტო ინტერპოლი აცხადებს, რომ 6 ნოემბრის ოპერაციის შედეგად, რომელიც შეერთებულმა შტატებმა და ევროპის 16 ქვეყანამ განახორციელეს, დაკავებულია 17 პირი, მათ შორის Silk Road 2.0-ის ოპერატორად მიჩნეული ადამიანი და ამოღებულია 1 მილიონი დოლარის ღირებულების ონლაინ გადახდის ერთეული ბიტკოინი. ერაყსა და სირიაში მოქმედი ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლის თაობაზე შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ოქტომბერში საიდუმლო წერილი გაუგზავნა ირანის უზენაეს სასულიერო ლიდერს აიათოლა ალი ხამენეის. გაზეთ Wall Street Journal-ის თანახმად წერილში ობამა ხაზს უსვამს, რომ ნებისმიერი თანამშრომლობა დაემყარება იმ გადაწყვეტილებას, რასაც ირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით 24 ნოემბერს მიიღებენ. გაზეთი აღნიშნავს, რომ ობამამ ხამენეის უკვე მეოთხედ გაუგზავნა წერილი. თეთრი სახლის პრესმდივანმა ჯოშ ერნესტმა არც უარყო და არც დაადასტურა აღნიშნული ინფორმაცია მხოლოდ ის უთხრა ჟურნალისტებს, რომ ირანთან მიმართებით შეერთებული შტატების პოლიტიკა უცვლელი რჩება. გერმანიაში 7 ნოემბრიდან დაიწყო ბერლინის კედლის დანგრევის 25 წლისთავის აღნიშნის ღონისძიებები, რომლებიც სამ დღეს გასტანს. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი, რომელიც კომუნისტურ აღმოსავლეთ გერმანიაში გაიზარდა, გაუძღვება იმ ადამიანთა ხსოვნის ცერემონიას, რომლებიც რეპრესიული სახელმწიფოდან გაქცევის მცდელობას შეეწირნენ. მერკელმა განაცხადა, რომ არასდროს დაივიწყებს ბერლინის კედლის დანგრევის დღეს, რომელსაც 35 წელი ელოდა თავისუფლების შესაგრძნობად. ბერლინის კედლის დანგრევის 25 წლისთავისადმი მიზღვნილი ღონისძიებები 9 ნოემბერს დასრულდება დიდი ფესტივალით, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ როკის ვარსკვლავები და თავისუფლებისთვის მებრძოლი ვეტერანები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է։ Վերացայության համար խոսափողի մոտ Գարանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանալը։ Ոչ իշխանական կուսակցությունների ղեկավարները, որոնց նախաձեռնությամբ երկու հանրահավաք անցկացվեց վերջին շաբաթների ընթացքում Ազատության հրապարակում, առայժմ չեն շտապում իրենց առաջիկա գործողությունների ընթացքը նախանշել, բայց ահա երեք տեղի ունեցել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքորդի նիստը, որի ժամանակ էլ կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանն ուշագրավ հայտարարություն է արել, ներկայացնում է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Երբ դուք պատրաստ եղաք, երյակով որոշելու ենք օրը, տեղը, ժամը եւ անենք։ Երեք Բարգավաճ Հայաստանի քաղաքորդի նիստում հայտարարեց Գագիկ Ծառուկյանը, այդպես էլ չհստակեցնելով, թե արդյոք խոսքը իշխանապողության մասին է։ Ծառուկյանն իր ելույթում չխոսեց ոչ իշխանապողության եւ ոչ էլ առաջիկա հանրահավաքի կազմակերպման ժամկետների մասին։ Նա հիմնականում խոսեց Հայաստանով մեկ բացվելիք համաժողովրդական շարժման գրասենյակների մասին, բացատրելով, որ դրանց օգնությամբ կապ են հաստատելու հասարակության ավելի լայն շերտերի հետ, որպիսի պարզեն ժողովրդի խնդիրներն ու պահանջները։
Համապատասխան մարդկանց կարծիքի իմանան իրենց մոտեցումը եւ իրենց պահանջը։ Որ ասելով, հիմա եթե սենց բանի դու մասնակցում ես, թե չես մասնակցում։ Երբ որ դուք պատրաստ եղաք, իմացի, որ մենք երյակով որոշելու ենք ու արդեն օրը, ժամը, տեղը անենք։
Ծառուկյանն իր ելույթում կրկին ընդգծեց մի քանի անգամ արդեն հնչեցված թեզերը, թե Մայդան չեն ուզում, բայց լճացմանն էլ համաձայն չեն։ Իշխանապողության համար պայքարող ԲՀԿ ղեկավարը նաև հայտարարեց, թե չի շտապելու, բայց եւ պարտություն էլ թույլ չի տալու։
Քանի որ պատասխանության ին վրա է, ես թույլ չեմ տալի ոչ պարտություն, ոչ իմ թիմի, որից է մեկի մատը փուշ մտնի, ոչ էլ ժողովրդի։ Ռիսկի դիմում այն մարդը, որ ճար չկա, կամ ես կոմա, կամ են կոմա, բայց հաղթանակը մերն է, ժամանակը մերն է, ապագան մերն է։
Գագիկ Ծառուկյանից բացի քաղաքորդի նիստում ելույթ ունեցան նաև կուսակցության պատգամավորներն ու քաղաքորդի անդամները, կարևորելով համազգային շտաբների ստեղծման գաղափարը։ Այդ ելույթները հիմնականում վերածվում էին Ծառուկյանի գովաբանության։ Մշակույթի նախկին նախարար ԲՀԿ քաղաքորդի անդամ Թամար Պողոսյանը մասնավորապես հայտարարեց, թե իրենց վստահություն է տալիս այն հանգամանքը, որ Ծառուկյանը հստակ գիտի ինչ է ուզում անել եւ ումով։
Որ եթե այսօր այս շարժման առանցքային լիդերը պատասխանում կամուկուժը հստակ գիտի ինչ է ուզում, ինչպես է պետք անել, ումով է պետք անել, դա մեզ վրա դնում է այն լուրջ պատասխանատվության զգացումը, որ դու պատրաստ ես։
Նշենք, որ ԲՀԿ քաղաքորդի նիստում միաձայն որոշվեց ստեղծել ոչ իշխանական խորհրդարանական կուսակցությունների քաղաքական խորհուրդ։ Աշխատանքներ պետք է տարվեն նաև արտախորհրդարանական ուժերի, հասարակական կազմակերպությունների եւ քաղաքացիական նախաձեռնությունների հետ, նրանց նույնպես համաժողովրդական շարժման մեջ ներգրավելու համար։ Ուշագրավ է, որ ԲՀԿ քաղաքորդը որոշում կայացրեց նաև Սփյուռքում շարժման գրասենյակներ ստեղծելու մասին։ Իդեպ այս խնդրով պետք է զբաղվի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը։ Կատարված աշխատանքի վերաբերյալ երկշաբաթյա ժամկետում կուսակցության լիազորված անձինք պետք է հաշվետվություն ներկայացնեն Գագիկ Ծառուկյանին։ Վերջինս ի դեպ եզրափակելով քաղաքորդի նիստը հայտարարեց.
Դուխներդ բարձր, առանց ավելնոր բարերի։
Երեք կառավարության նիստից հետո հայտարարվեց երկու նոր նախարարությունների ձևավորման մասին։ Իսկ այսօր ուրվագծվում է եւս մեկ նոր նախարարության իհայտ գալը, կամ ավելի ճիշտ վերաստեղծումը։ Խոսքը ներքին գործերի նախարարության մասին է։ Այն մոտ 10 տարուց ավել գործում է որպես Հայաստանի ոստիկանություն։ Հիմա կարծես թե մտադրություն կա հետ դառնալու։ Ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանում վերստեղծվելու է ներքին գործերի նախարարությունը։ Այսօր Ջերմուկում լրագրողների հետ հանդիպմանը այս մասին հայտնեց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, ինչպես փոխանցում է Armen Press-ը, վարչապետը մասնավորապես ասել է. Մենք պետք է աստիճանաբար օպտիմիզացնենք կառավարման համակարգը, որովհետև 19 նախարարությունը Հայաստանի համար շատ է, քայլեր ենք կատարելու դրանց վերամիավորման համար, դա արդյունավետ է մի քանի առումներով. վարչարարության, ֆինանսական միջոցների տնտեսման եւ ամենակարևորը աշխատանքի արդյունավետության եւ արտակարգ իրավիճակների ու տարածքային կառավարման նախարարությունը մենք ապագայում տեսնում ենք, որ լինի ներքին գործերի նախարարություն, ինչպես բազմաթիվ եվրոպական երկրներում, դրա մեջ կմտնեն բազմաթիվ ծառայություններ։ Դա ճիշտ է, արդյունավետ է եւ դա է ցույց տալիս աշխարհի փորձը։ Կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունները փաստորեն շարունակվելու են։ Երեք գործադիրի նիստում որոշվեց ազգային ժողովին ներկայացնել Հայաստանի կառավարության կառուցվածքի մասին օրենքում փոփոխությունների վերաբերյալ մի նախագիծ, Ըստ որի միավորվելու են տարածքային կառավարման ու արտակարգ իրավիճակների նախարարությունները և ստեղծվելու է մի նոր նախարարություն միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների։ Հայաստանում ներքին գործերի նախարարությունը գործել է մինչև 2002 թվականը, որից հետո իրավապահ այդ մարմինը կոչվեց ոստիկանություն։ 2013-ին նախագահի պաշտոնում Սերժ Սարգսյանի վերընտրվելուց հետո մամուլը գրեց, որ հնարավոր է նոր կառավարությունում ոստիկանությունն ու ազգային անվտանգության ծառայությունը միավորվեն, ինչպես 90-ականներին էր։ Այն ժամանակ, հիշեցնենք, ներքին գործերի և ազգային անվտանգության նախարարությունը ղեկավարում էր Սերժ Սարգսյանը։ Ազատության այդ զրույցում ներքին գործերի նախկին նախարար Սուրեն Աբրահամյանը, անդրադառնալով վարչապետի խոսքերին, թե ներքին գործերի նախարարության մեջ կմտնեն բազմաթիվ ծառայություններ, չբացառեց, որ խոսքը գնում է հատուկ քնչական ծառայության և քնչական կոմիտեի մասին։
Ներքին գործերի նախարարությունը իր կարգավիճակով շատ ավելի բարձր է այդ բանի պետական կառավարման իերարխիայում, քան ոստիկանությունը։
Հայաստանը Ղարաբաղյան պատերազմից մինչև օրս գտնվում է շրջափակման մեջ, և այս առումով Հայաստանի համար շատ կարևոր է վրաց աբխազական երկաթուղու գործարկումը, որը կարող է նաև մի նոր խթան հանդիսանալ մեր տնտեսության զարգացման համար։ Երկաթուղու վերագործարկման մասին խոսակցությունները ժամանակ առ ժամանակ առավել լուրջ բնույթ են սկսում ստանալ, և ահա պարզվում է, որ այս կապակցությամբ արդեն որոշակի հույսեր են սկսում ուրվագծվել։ Լսենք Հովհաննես Շողոկյանին։
1 ռուսական ռուբլու փոխարժեքը Երևանյան արտարժույթի փոխանակման կետերում Երևանից կտրուկ նվազել է հասնելով 8.2 դրամի։ Ռուսական ռուբլու արկը հասնում է առավելագույնը 8.52 դրամի։ Վաճառքի մաքսիմալ արժեքը 9.1 դրամ է։
Դե երեկվա հետ համեմատ մոտավորապես 5 ռուբլու տարբերությունն է տվել, 43.5 էր, ոնց որ այսօր դառնա 48 ռուբլի։ Մի անգամից կտրուկ մի օրվա մեջ անկում ապրեց, բայց հույսով ենք, որ կարողա նորից գա իր նախկին մի քանի օրվա առաջվա կուրսին։
Արտարժույթի փոխանակման կետերի աշխատակիցները ռուսական ռուբլու արժեզրկումը միանշանակ պայմանավորում են ռուս-ուկրաինական ճգնաժամով և արևմուտքի կողմից Մոսկվայի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցներով։
Պայմանավորված է ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետ, որի հետևանքով Եվրոպան և ամերիկան պատժամիջոցներ կիրառեցին Ռուսաստանի դեմ, որն ազդեց որոշակի առումով Ռուսաստանի տնտեսության վրա։
Չենք սպասում, բայց պատճառը եղավ պատերազմը։
Տարադրամի փոխանակման կետերից մեկում ռուսական ռուբլու արկի համար սահմանված նվազագույն 8.2 դրամ փոխարժեքը կետի աշխատակիցը ռիսկերից խուսափելով էր պայմանավորում։
Ապահովության համար նա ցնդրել որ չառնեմ։
Գյումրիում էլ այսօր մի նոր արձան է տեղադրվել, որն անմիջականորեն կապված է Գյումրիում տեղակայված ռուսական ռազմաբազայի հետ։ Իդեպ, այդ ռազմաբազայի ողջ ծախսը Հայաստանի բյուջեի հաշվին է, պատմում է Սաթենիկ Կազվանցյանը։
Գյումրիում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի տարածքում այսօր բացվեց ռուս-հայտնի Կալաշնիկով զենքի կոնստրուկտոր Միխայել Կալաշնիկովի արձանը։ Այն աշխարհում հայտնի կոնստրուկտորի առաջին արձանն է։ Մի փոքրիկ կիսադրի նրա հայրենի գյուղում է տեղադրված։ 102-րդ ռազմաբազայեր այցելել Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, ով հայ-ռուսական բարեկամության ֆոնին կարևորեց ռուս-զինագործի արձանի բացումը։ Վերջերս Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն հայտարարել էր Հայաստանում ռուսական ռազմաբազայի ընդլայնման մասին։ Սեյրան Օհանյանից հետաքրքրվեցի, թե արդյոք դա այդպես է ու արդյոք նախատեսվում է նոր հայ-ռուսական համաձայնագիր կնքել։
Ուրեմն գոյություն ունեցող համաձայնագրերը թարմացվել են դեռևս 10 թվականին և այնուհետև նաև 12 թվականին, որոնք որ ուղղություն են տալիս մեր ռազմատեխնիկական համագործակցությանը և նաև համապատասխան զարգացում ապահովում, և այն, որ հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարը, իրականությանը համապատասխանում է և բազան օրստորե բարձրացնում է և իր մարտական կարողությունները, ձեր բերելով նորանոր սպառազինություն և ռազմական տեխնիկա, և նաև մարտական պատրաստականության մակարդակը, որտեղ բազայի այսօրվա ղեկավարությունը լուրջ ուշադրություն է դարձնում ուսումնական գործընթացին, մարտական պատրաստության պարապմունքներին, անցկացվող տարբեր միջոցառումներին, սկսած անհատական պատրաստությունից մինչև նաև խոշոր զորավարժություններ, որոնք որ խոսում են նրա մասին, որ բազան իրականում մարտունակ է եւ իր արժե դրված քննիրը կատարելու է։
Այն որ ռուսական բազային անհատույց 46 տարի ժամկետով բավականին մեծ տարածք է հատկացվել ու մի բան էլ հայկական կողմը հոգում է ռուսական բազայի ծախսերի կեսը, բավականին քննադատությունների տեղեկ է տալիս։ Առաջարկում է վերանայել կնքված հայ-ռուսական պայմանագիրը ծախսը թողնել միայն ռուսական կողմի վրա։ Արդյոք հնարավոր է վերանայվի պայմանագրի այդ դրույթը, հարցրի Սեյրան Օհանյանին։
Գոյություն ունի համապատասխան պայմանագիր ավորվածություն, որը այսօր իրականացվում է այն մեծ գործընթացի հանդեպ, որ նախկինում իրականացվել է ապահովելով Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը ժամանակակից պարազինությամբ եւ ռազմական տեխնիկայով։
Դե իսկ այժմ, սիրելի հայրենակիցներ, Տիգրան Ավետիսյանի օգնությամբ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հոդվածներ են հրապարակել այսօր հայկական թերթերը։
Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքական խորհրդի նախորդին կայացրած որոշման առնչությամբ հայկական ժամանակը գրում է. 3 ԲՀԿ քաղաքորդը հայտարություն է տարածել, որի կոնկրետ կետը այն է միայն, որ ԲՀԿ-ն իր մարզային գրասենյակները պետք է տրամադրի երյակի միասնական շտաբեր ձևավորելու համար։ ԲՀԿ ներկայացիչները սա մեկնաբանում են որպես շուտափույթ իշխանափոխության հերթական նախապատրաստություն։ Չի բացառվում իհարկե, որ այդպես է, բայց տեղի ունեցողի մեկ այլ մեկնաբանությունը գոյություն ունի։ Տպավորություն է, թե ԲՀԿ-ն այս պրոցեսով պարզապես ցանկանում է իր շարքերը կլանել գործընկեր կուսակցությունների մարզային եւ ոչ միայն մարզային ակտիվիստներին։ Այսպես է, թե չէ, ցույց կտա ժամանակը, որովհետեւ միայն ժամանակը ցույց տվի, թե ինչ է ուզում անել ոչ իշխանական ուժերի երյակը։ Բայց երյակի ներկայացիչները պետք է հաշվի առնեն, որ իշխանական սադրիչները լուրեր են տարածում, թե մինչև տարեվերջ ոչ իշխանականներն այլևս հանրահավաք չեն անելու։ Հույս ունենք, երյակի լիդերներն առաջիկայում գործով կհերքեն այս ստորհեր հյուրանքները, գրում է հայկական ժամանակը։ Ժամանակը եւս անդրադառնում է ԲՀԿ-ի քաղաքորդի որոշմանը, թերթը դիտարկում է։ Գագիկ Տարուկյանի հանձնարարականներից ակնհայտ է դառնում, որ շարժմանը ԲՀԿ-ն տրամադրում է իր ողջ կուսակցական ռեսուրսները եւ ընդհանրապես ԲՀԿ-ի նյութատեխնիկական պատասխանատվության տակ է ձևավորվում, այսպես ասած, ժողովրդական շարժումը, որին անդամակցում են ԲՀԿ-ն, ՀԿ-ը եւ ժառանգությունը։ Միաժամանակ Ծարուկյանը հանձնարարում է նաև արտախորհրդարանական ուժերի հետ աշխատանքային ձևաչափեր ստեղծել։ Այսպիսով ԲՀԿ-ն ըստ էության ակնհայտորեն ստանձնում է ժողովրդական շարժման հովանավորի եւ լոկոմոտիվի դերը, ինչն իրականում նշանակում է, որ Հայաստանում պայքարը տեղափոխվում է երկուսակցական ոլորտ՝ ԲՀԿ եւ ՀՀԿ։ Եվ եթե նախկինում կար, ասենք, ՀԿ-ը որպես ընդդիմություն, ժառանգությունը որպես ընդդիմություն, ապա այսօր արդեն այդ ուժերն իրականում հայտնվում են ԲՀԿ-ի ներքո, ամփոփում է ժամանակօրաթերթը։ Արավոտի խմբագրի ուշադրության կենտրոնում եւս ներքաղաքական խմորումներն են։ Եթե անդիմադիրների մտադրությունները լուրջ են, նրանք պետք է գործեն։ Շտաբեր ձևավորելու գաղափարը միանգամայն ճիշտ է, նկատի ունենալով հենց հերթական խորհրդարանական ընտրությունները։ Ինչու է դա կարևորանել այսօրվանից, որովհետև ՀՀԿ-ն իր շտաբերը վաղուց արդեն ստեղծել է։ Դրանք բոլոր դպրոցներն են, բոլոր մանկապարտեզները, բուհերը, պետական բուժհիմնարկները, բոլոր մարզպետարանները, գյուղապետարանների եւ քաղաքապետարանների ճնշող մեծամասնությունը, Էլցանցի գազի գրասենյակների, հարկայինի ուժային կառույցների բաժանմունքները եւ այլն եւ այլն։ Իշխանության ներկայացիչները ջանասիրաբար հերքում են, որ նման բան կա, բայց այդ ակնհայտ ապօրինությունը նույնպես դաժան իրականություն է։ Միակ ճանապարհն ընդդիմության համար, պահպանելով փողոցի խաղաղ ճնշումը, բանակցել իշխանության հետ, ստանալով հնարավորինս շատ խաղաքարտեր հերթական ընտրություններից առաջ, գրում է Արավոտի խմբագիրը։ Առաջին անգամ Հայաստանն ունի օլիգարխ նախագահ, օլիգարխ վարչապետ եւ օլիգարխ ընդդիմություն։ Այսինքն, Հայաստանում այսօր ոչ միայն տնտեսությունն է օլիգարխիկ, այլև քաղաքականությունը։ Հրապարակ թերթի հետ զրույցում այսպիսի կարծիք է հայտնում նոր ժամանակներ կուսակցության նախագահ Արամ Կարապետյանը։ Ինչ վերաբերում է ընդդիմություն ձևակերպմանը, որը վերջերս շրջանառության մեջ է դրել երյակը, Արամ Կարապետյանը կարծում է, որ ընդդիմություն լինելու համար նախ դիմացդ կանգնածը պիտի մինչև վերջ ընդդիմություն լինի, որն ինքը չի տեսնում։ Կարծում ենք հրապարակ օրաթերթում։ Ժողովուրդը գրում է. Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն Հայաստանի 12457 առևտրի կետերում այս տարվա առաջին 9 ամիսներին իրականացվել է 714 միլիարդ 105 միլիոն 400 հազար դրամի առևտուր։ Մանրածախ առևտրի վերաբերված թվից 633 միլիարդ 86 միլիոն 500 հազար դրամի շրջանառություն իրականացվել է մայրաքաղաք Երևանի առևտրի կետերում, այսինքն ընդհանուր առևտրի 90% իրականացվում է Երևանում։ Պաշտոնապես մայրաքաղաքում ապրում է Հայաստանի 3 միլիոն բնակչության 1/3-ը։ Ստացվում է, որ Հայաստանի բնակչության շուրջ 2 միլիոնի շրջանում, որն ապրում է մարզերում, չնչին արեստուր է իրականացվում, եթե չասենք այն իսպար բացակայում է։ Իսկ մարզերում մարդիկ արեստուր չեն անում, որովհետև գումար չունեն։ Առանց չափազանցության սա պետական ողբերգության վառապացույց է, եզրահանգում է անում ժողովուրդ օրաթերթը։
Աշնանային այս ցրտաշունչ օրերին շատ ծնողներ բողոքում են, որ Երևանում չեն ջերուցվում շատ մանկապարտեզներ, դպրոցներ, թեև անկեղծ ասած դեռ տարիներ առաջ Մինսի հիմնադրամի տրամադրած ֆինանսական միջոցներով գոնե դպրոցների մի մասը ոչ միայն վերանորոգվեց, այլև ջերուցման համար նոր կացատներով համալրվեց։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի անդրադարձը այս խնդրին։
Երևանի քաղաքապետարանը պնդում է, թե դպրոցներում ու մանկապարտեզներում ջերուցման սեզոնը սկսվում է ոչ թե նոյեմբերի 15-ից, այլ այն ժամանակ, երբ այդ հաստատություններում այլևս հնարավոր չէ բնական միջոցներով ապահովել սենյակային ջերմաստիճանը։ Ավելին, քաղաքապետարանի աշխատակազմի հանրակրթության վարչության պետգահանե Սողոմոնյանը նաև հավաստիացնում է, թե պատրաստ են փոխհատուցել ջերուցման դեպքում վճարվելիք հավելյալ գումարները։
Քաղաքապետարանը հատուցելու է բոլոր այն գումարները, որը վերջում ամսվա վերջում կբացահայտվի, որ դպրոցը իր ունեցած գումարի սահմանով, ինչ ինքը աշակերտ թվով ֆինանսավորում է բյուջետ, չի բավարարում։ Քաղաքապետարանը համաֆինանսավորում է, եւ որևէ խնդիր, այստեղ դպրոցի տնորենը որպես դպրոցի տնորեն, հա, անց կամ դպրոցը որպես միավոր, այստեղ որևէ խնդիր չունի։
Քաղաքապետարանի պաշտոնյան նշում է նաև, թե այն դպրոցների ու մանկապարտեզների տնորենները, որոնք ստուգայցերի ընթացքում չեն պահպանի սենյակային ջերմաստիճանը, կենթարկվեն պատասխանատվության։ Չնայած այս հավաստիացումներին, ծնողների խոսքով, դպրոցներում աշակերտների թիվ նորեցոր նվազում է։ Լիանա Դոյդոյանի 8-ամյա դուստրն արդեն 1 շաբաթ է դպրոց չի հաճախում։ Հիվանդ է։ Նարե Գասպարյանը պատմում է ցուրտ դասասենյակում անցկացրած ժամերի մասին։
Ես սովորում եմ Հակոբ Կոջյանի կրթահամալիրում, դպրոց չեմ գնում արդեն մի շաբաթ, որովհետև հիվանդացել էի։
Ցուրտ են այնտեղ։
Իսկ այնտեղ, որ մեկ-մեկ որ մրսում ենք, ուտկա ենք հագնում, հետո ձեռնոց, գլխարկի ենք դնում, շարֆեր, եթե ավելի ցուրտ է լինում, շարֆ ենք ապրում։ Հա, դասարանում։ Նոր գնացել էի, պլիտա են ձերեի տվել, սառը, ոնց որ սառուց լիներ։
Բա դասատու ինչ էիք ողոքում, որ ցուրտ ամրսում։
Չենք ասում էր կուտկա հագեք։
Չնայած Նարեի մեծ ցանկությանը օր առաջ միանալու դպրոցական ընկերներին, մայրը հաստատակամ է, քանի դեռ երեխան չի կազդուրվել, դպրոց չի ուղարկի, եթե նույնիսկ բացակայները անհարգելի լինեն։ Դիմելով տաքուկ աշխատասենյակներում որոշում կայացնողներին, Լիանան առաջարկում է՝ խնայողություններ արեք, բայց ոչ երեխաների առողջության հաշվին։
Հաշվեք, Երևանի, Երևանի քանի միլիոններ, 80 միլիոն դրամ գումար ծախսվեց եւ ամեն տարի, ոչ միայն դա, սովորական կանաչապատման տակ, ինչքան գումար ա գնում։ Անընդհատ մենք այդ հարցումներով գալիս ենք, այսքան միլիոն դրամ գնացել է պաշտոնյաների մեքենայի տեղ զնման, վերազինման, բենզինի, հեռախոսային խոսակցությունը, չգիտեմ, տարբեր տեղեր լիքը գումարներ, որոնք անիմաստ ծախսվում են, ինքը տաք սենյակում նստած որոշել է, որովհետև գումարը հաշվել է, որ այդքան է հերիքում, առանց դուրս նայելու, առանց առավոտյան 8-ից քես գնալու դասարան եւ տեսնելու այդ երեխան ձեռնոցով է գրում, թե չէ։
Լիանան ասում է, թե արդեն ակնարկներ են ստանում դպրոցի տնորենից, մինչև նոյեմբերի 15-ը դասասենյակները սալիկներով տակացնելու չնախատեսված գումարների վերաբերյալ։
Որովհետև իրոք մեր դպրոցը այսպես է պատասխան տալիս, որ մենք դպրոցի ֆոնդ չունենք, բայց ուզում ենք հաջորդ շաբաթվանից միացնել մեր ջերուցումը, չնայած քաղաքապետարանը դրա դիմաց չի վճարում, հետևաբար ով պիտի վճարի ծնողը, եւ գալիս է դրամահավաքության խնդիրը։
Քաղաքապետարանի պաշտոնյան սակայն կտրուկ է հակադարձում դրամահավաքի մասին խոսակցություններին։
Թույլ տվեք ասել, ես չեմ հավատում, որովհետև այսքանից հետո ինչ արվում է քաղաքապետարանի եւ վարչական շրջանի կողմից, որևէ դպրոցի կամ մանկապարտեզի տնորեն կխոսի գումար հավաքելու մասին ջերուցման, երբ որ մենք ծնողների հետ ենք հանդիպում եւ ծնողներին ենք անձամբ մենք ասում, որ ջերուցման համար եւ ոչ միայն ջերուցման համար ընդհանրապես դպրոցներում դրամահավաքություն չկա եւ չի կարող լինել։
Մեր այցելության պահին Երևանի թիվ 120 հիմնական դպրոց ջերուցման համակարգը գործում էր։ Տնորեն Գեղամ Հայրապետյանն ասաց, որ ընդամենը 3 են այն միացրել, քանի որ սալիկներով տակացնելը օգուտ չէր տալիս։ Հայրապետյանը իրեն թույլ է տվել ավելի շուտ ջերուցել դպրոցը գազի դիմաց նախորդ ձմեր վճարած հավելավճարի պարագայում, եթե սա չլիներ, ապա ստիպված կլիներ այս տարի ևս խնայողություն անել։
Ուրեմն ստիպված կլիներ, որ մինչև դեկտեմբեր տակորերին խնայողությամբ օգտագործեի, որ տեղավորվեի։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
եւ վերջում մշակույթի մասին։ Մեկ տարի առաջ բանաստեղծ արձակագիր թարգմանիչ Հայաստանի ազգային գրահրատարակչական գործակալության տնօրեն Էդվարդ Միլիտոնյանը ստանձնեց Հայաստանի գրողների միության նախագահի պաշտոնը միությունում կայացած ընտրությունների արդյունքում։ Այս մեկ տարվա ընթացքում միությունը նրա խոսքով բազմաթիվ միջոցառումներ է իրականացրել՝ գրքերի քննարկումներ, շնորհանդեսներ, համաժողովներ, հանդիպումներ դպրոցներում, գրադարաններում և թանգարաններում, ոչ միայն մայրաքաղաքում, այլ նաև մարզերում։ Մեր մեծերին նվիրված հոբելյանական հանդիսություններ են տեղի ունեցել, սփյուռքահայ գրողներին նվիրված հանդիսություններ, նաև հանդիպումներ են կազմակերպվել ժամանակակից սփյուռքահայագրողների հետ, տեղի ունեցել տարբեր գրական մրցանակաբաշխություններ, լուրջ համագործակցություն է սկսվել արտերկրի մի շարք գրական կազմակերպությունների՝ Գերմանիայում, Ուկրաինայում, Իրանում, Բուլղարիայում, Ռումինիայում, Ռուսաստանում, Լեհաստանում, Չինաստանում և մերձ Բալթյան երկրներում արդեն իսկ թարգմանաբար համատեղ գրքեր են հրատարակվում, ասում էր, ու իրենք շատ են կարևորում հայ ժամանակակից գրականությունը թարգմանաբար ներկայացնելու գործընթացը։ Այսօր գրողների միության անդամների շարքում շատ են երիտասարդները, շեշտում էր Էդվարդ Միլիտոնյանը։ Միությունը փորձում է նաև իր հնարավորությունների սահմաններում որոշակի սոցիալական աջակցություն ցուցաբերել գրողներին, նաև ստեղծագործական անվճար հանգստի հնարավորություններ ստեղծելով։
Միայն Ծաղկաձորի և Սևանի մեր գրողների տներում անվճար հանգստանում են մեր գրողները, շուրջ 150 գրող հանգստացել է և ստեղծագործել այդ տներում։
Էդվարդ Միլիտոնյանին հարցրեցի, թե այս մեկ տարվա ընթացքում ինչն է իր համար որպես գրողների միության նախագահ ամենադժվարը եղել, ասաց.
Ես ասեմ, ամենադժվարը այն որոշ աստիճանավորների դժվար ընկալումն է ստեղծագործողների պրոբլեմների։ Հարցեր կան, որոնք մտածում ես կարող է 10 րոպեում լուծվել, 3 ամիս պետք է զանգես, թակես դռները, որպեսզի այդ հարցը լուծվի։ Այսինքն գրողի ստեղծագործող մարդու նկատմամբ վերաբերմունքի ես պակաս եմ տեսնում որոշ ասպարեզներում։
Հայտնի է, որ անցյալ դարասկզբին հայ մեծահարուստներից շատերն իրենց նյութական միջոցներով մեծապես աջակցում էին մեր գրողներին։ Մեր օրերում էլ հայ մեծահարուստների թիվը փոքր չէ, իսկ արդյոք նրանցից մեր գրողները նյութապես օժանդակություն են ստանում, հարցիս էլ Էդվարդ Միլիտոնյանը պատասխանեց.
Մենք գրական թերթում այսպես ուղերձ էին քղել ոչ միայն մեծահարուստներին, այլև մարդկանց, ովքեր մեր թարգմանական գրական ծրագրերին կցանկանան աջակցել, մենք այդպիսի ուղերձով դիմել էինք և ասեմ, որ նաև այդ ուղերձները անհատապես մենք հղում ենք մեծահարուստ ձերասած ընկերներին։ Հիմա ցավոք սրտի դեռևս այսպես հոծ պատասխաններ չենք ստանում, բայց օքրոյան հիմնադրամը որոշակի մուտք առել է։ Ես կարծում եմ, մեր հասարակության մեջ ոչ տեղացիները առայժմ անտարբեր են։
Էդվարդ Միլտոնյանը կարծում է, որ այդ անտարբերության պատճառն այն է, որ մեր հասարակությունը մինչև հիմա այնքան էլ տեղյակ չեն, որ ոչ միայն դասական գրողներ կան, այլև հիմա ապրող գրողներ, ովքեր գրականություն են ստեղծում և լավ գրականություն։ Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկայան, Երևան։ Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վերացայության համար։ Այս հաղորդում, ինչպես գիտեք, հեռարձակում է Թավի Սուպլեվա ռադիոկայանը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
Կնույս մինետ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես չույն մապոլ է գեպմա ռադիո տավիս ուպլեմիս Սոնխուրի Սամսախույն։ Սնովելի դե ուծնովի ադամիանևիս ծխորեմիս էրդի գվիրը։
Դրես վիսրել է, վիանգավիրութ, Հելենիկո դա Մարիամի դավլուր Սուլիան, լալիկո բուզղունևս, թութիկո չետավս, նինոս արվային դերես, საკვებს იწვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კალს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარიაზე არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარიაზე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. რას აზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
Სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Singing. take to the sky. But till that morning, there's nothing can harm you. With Daddy and Mommy
რადიო თავისუფლება FM 107.4
All I want is a room somewhere far away from the cold air with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat. Lots of cold burning, lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely, sitting up so blooming, blooming still. I would never budge till spring crept over the window sill. Not till someone said resting on my knee, warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, wouldn't that be lovely, 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 but that be lovely. Oh, I want it to be somewhere far away from the cold night air with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat. Lots of cold and lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely, sitting up so bloomingly still. I would never budge till spring crept over the window sill. Someone's head resting on my knee, warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, wouldn't that be lovely, 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 wouldn't that me love.
So lovely, sit nap, so blooming, lovely still. I would never budge till spring. Crept over the window sill. Someone's head raised in all my knees. Warm and tender as he can be. Who takes good care of me? Oh, would that be lovely, 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 lovely? Would that be lovely? Wouldn't that be lovely?
let me, would I love you? Would I love you, love you, love you? To take you in my arms has always been my goal. Sure as there's a moon above you, would I love you, love you, love you? With all my heart and soul, with all my heart and soul. You ask me, would I love you if you let me? Eyes that see are eyes that know. Would I love you? What a question when I'm yearning so. If you let me, would I love you? Would I love you, love you, love you? To take you in my arms has always been my goal. Sure as there's a moon above you, would I love you, love you, love you? With all my heart and soul, with all my heart and soul.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება